Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.
Dobroveče, ovo je emisija Izvorišta Radio Beograda 1, moje ime je Biljana Krstić. Predstavljamo u 111. izdanju Izvorišta. Elijanu Elias, brazilsku džez pijanistkinju, ona je i kompozitor, aranžer i pevačica. No Blues, grupu iz Holandije i CD Lumen iz 2008. godine. U ovom 111. izdanju je i nova top lista. Tu je i novi hit meseca. When life is high and life is low. Najveći broj glasova stigao je za De Paz. Break the seal and let it flow. Keep it simple. Life is high, life is low. Break the seal and let it flow. Keep it simple, stupid. I was Mr.
Stones. It's not a question of expense.
Break the seal and let it flow.
Now build it up
and watch it creatures of our sides. Life is only skin and bones. Our universe is sealed.
Eliane Elias je rođena 19. marta 1960. godine u Sao Paulu. Počela je da svira klavir kada je imala samo 7 godina. Muzičko obrazovanje je usavršavala u Sao Paulu. 2008. godine, u čast 50. godišnjice rođenja Bosanove, Eliane je snimila album Priča Bosanove, koji je naredne godine osvojio sve što jedan takav album može da dobije i zauzeo mesto na listi najboljih Bosanova klasika.
Day by day, I'm falling more in love with you. And day by day, my love seems to grow. There isn't any end to my devotion. It's deeper, dear, by far than any ocean. I find that day by day, you're making all my dreams come true. So come what may, I want you to know. Stay as we go through the years, day by day. I'm in love to stay. As we go through the years, day by day, I'm yours alone, and I'm in love to stay. As we go through the years, day by day.
Album ima Something for You, na kojem izvodi muziku Bill Evansa i Bossa Nova Stories, Eliane Elias je zauzela mesto među muzičkim velikanima, prikazujući jedinstven dar pijaniste, pevača, kompozitora i aranžera, koji se sa lakoćom kreće kroz žanrove, te joj sasvim dobro pristaje ime koje je nadenuo Jazzis magazin. Građanin sveta i umetnik van svih kategorija.
Minha saudade é saudade de você. Que não quis levar de mim a saudade de você. E foi por isso que tão cedo me esqueceu. Mas eu tenho até hoje a saudade de você.
Slušamo Eliane Elias.
Já acostumei a viver sem o teu amor. Só não consegui, foi viver sem ter a saudade. E a saudade é saudade de você. Que não quis levar de mim. Saudade de você.
Radio Beograd 1.
Baiana que entra no samba só fica parada. Não canta, não samba, não bole nem nada. E não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira. Que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras e deixa a moçada com água na boca. Baiana que entra no samba só fica parada. Não canta, não samba, não bole nem nada. E não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira. Que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras e deixa a moçada com água na boca. A falsa baiana quando entra no samba ninguém se incomoda. Ninguém bate palma, ninguém abre a roda. E ninguém grita, opa, salve a Bahia, senhor. Mas a gente gosta quando uma baiana requebra direitinho. De cima embaixo, revira os olhinhos dizendo eu sou filha de São Salvador.
Izvorišta Radio Beograda 1.
Baiana que entra no samba só fica parada. Não canta, não samba, não bole nem nada. Não sabe deixar a mocidade louca.
baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira, que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras e deixa a moçada com água na boca. A falsa baiana, quando entra no samba, ninguém se incomoda, ninguém bate palma, ninguém abre a roda, ninguém grita, opa, salve a Bahia, senhor. Mas a gente gosta quando uma baiana requebra direitinho de cima embaixo e vira os olhinhos dizendo: eu sou filha de São Salvador. Direitinho de cima embaixo, revira os olhinhos dizendo: eu sou filha de São Salvador. Mas a gente gosta quando uma baiana requebra direitinho de cima embaixo e vira os olhinhos dizendo: eu sou filha de São Salvador. Mas a gente gosta quando uma baiana mexe direitinho de cima embaixo e vira os olhinhos dizendo: eu sou filha de São Salvador.
Slušali smo Elianu Elias, brazilsku jazz pijanistkinju, kompozitora, aranžera i pevačicu. No Blues je grupa iz Holandije koja je počela sa radom 2007. godine i ona kombinuje američki folk blues i arapsku muziku, arabikana, i tako u stvari pronalaze novi muzički žanr. No Blues je zauzeo visoke pozicije na top listama world musica. Grupa je trenutno na turneji upravo po završetku projekta Hela Hela, koji je četvrti i posljednji studijski album na kojem se osjeća i afrički uticaj. Slušaoce vode na muzičko putovanje kroz nekoliko kontinenata. Mi preslušavamo album Lumen iz 2008. godine. No Blues.
Ummi ya malaki, agla ma fi hayati, rabbaytini wa ana sghi, tahqiq ahlami, fi diyarik mahabba, fi jiwarik masarra, tayshini ya ya. Thank you. جوارك محبة في جوارك مصرة تعيش لي يا ربي أبويا أختي وخيتي
Slušamo holandsku grupu No Blues. Izvorišta Radio Beograda 1. Top lista. I vreme za novu top listu. A ona izgleda ovako. Na prvom mestu Fatum Trus, pesma i grupa No Blues.
Work God and devil work together, black and white don't really matter as long as we try to get along. And if I don't have your support, I'll put it real short in the lines of this very simple song. By the beam of the glorious gaze, and we really, really want it to dance, gaze. Kings and politicians, they got the strangest visions by where people should be or belong. When a heart meets a heart, ain't easy driving apart, and he who tries almost certainly is wrong. In the kingdom of the serious kids, every really, really wanna do this, kids. Fatum, fatum, trus.
Kelly حب وسلام من أجمل الكلام في تغاني الأيام سعد ووئام. שמחה ושלום שאיפתנו בכל יום נחת רגש וססון זה דבר כל כך נבוא
shapes on its own. It's not them who decide, but the lovers that abide in niches before the heart and home. In the kingdom of the serious kids, and we really, really want to do this, kids.
Na drugom mestu pesma Usein Miun Uyusen, Ana Kaisa, Liedis i Utua.
Usein Miun Utuisen, Usein Miun Utuisen maassa mieleni, makavi maassa mieleni. Alla hiekan hieruede hiivuusiansa, hyviä alla hiekan
mieli, päästä mieleni, minunkin pinalta pitkälliseltä. Anna maasta voiman tulla, anna voima päästä mieli, päästä mieleni.
Na trećem mestu pesma Turna, Aktai Kai.
Amra bala jindurna
Na četvrtom mestu Mercedes Sosa i Shakira, La Maza.
Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio. Qué cosa fuera la masa sin cantar, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carnes con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin cantar, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor despasado en copa nueva,
un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela.
Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fue, qué cosa fuera la masa sin cantera.
Si no creyera en lo más duro,
si no creyera en el deseo,
si no creyera en lo que creo,
si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en lo que rompe, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida,
si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha.
Qué cosa fuera la masa sin cantar, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para hacer.
Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva,
un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela.
Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera.
I na petoj poziciji Vinicius Cantuaria, Lagrimas Mexicanas.
Lágrima mexicana, santa.
Čujemo i skraćenu verziju Top liste. Na prvom mestu Fatum Trus, pesma i grupa No Blues.
We're God and devil, work together, black and white, don't really matter as long as we try to get along. If I don't have your support, I'll put it real short in the lines of this very simple song. By the beam of the glorious gaze, and we really, really want to do this gaze. Kings and politicians, they got the strangest visions by where people should be or belong. When a heart beats a heart, ain't easy driving apart, and you try is almost certainly is wrong. In the kingdom of the serious kids, and we really, really want to do this, kids. Fatum, fatum, trus.
اللي حبه سلام من أجمال الكلام في توان الأيام سعد ووئب أسم خافي.
Na drugom mestu pesma Usein Miun Ujusen, Ana Kaisa, Liedis i Utua.
Usein Miun Utuisen, Usein Miun Utuisen, maassa mieleni, makavi maassa mieleni. Alla hiekan heruede hiivuusiansa, hyviä alla hiekan Pitävi, piina pitävi.
Na trećem mestu pesma Turna, Aktay Kay.
Kare düşmekten Altay'a Kaçan oyto yanarı Irak üskü taladan Irıstı kanay tabarı Altay isten suzuna
Na četvrtom mestu Mercedes Sosa i Shakira, La Maza.
Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creer en mi silencio.
Qué cosa fuera la masa sin cantar,
un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carnes con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena.
I na petoj poziciji Vinicius Cantuaria, Lágrimas Mexicanas.
Lágrima mexicana, lágrima pura, lágrima santa. Lágrima mexicana, lágrima pura, lágrima santa.
Čuli ste novu top listu. Ne zaboravite da glasate na adresu biljakrstic@gmail.com. Do sledeće srede u isto vreme pozdrav od ekipe koja je pripremila i ovo 111. izdanje emisije Izvorišta. Dejan Vasović i Biljana Krstić.